Bertan goxo. Antzerkia berez, ardietatik dator.
Ardirik ez balego, ez legoke hartzainik.
Ez pastoralik.
Ardirik gabe, ez dago ametsik.
Ardiek asko hausnartzen dute.
Munduan gehien gustatzen zaiena, irakurtzea da.
Eta gure ametsik handiena,
ardia izatea.
Kaixo Maia.
Kaixo Maia.
Bueno, hau, zer da hau?
Hau da, Bertan goxo.
Gure lehenengo podcasta.
Eta gaur, 2019 Lore.
2019 Loreren liburua. Izango dugu izpide, Amankai Gaztañaga egilarekin.
Amankai Gaztañaga idatzi eta Arrate Rodriguezek ilustratua.
Hori da, orduan Amankairekin egingo dugu elkarrizketa, eta liburuaren irakurketa dramatizatuak ere izango dituzue entzungai.
Bai, hori bukaeran izango da.
Hori da. Eta gaurko abestia nork utzi digu?
Idoia Atxek utzi digu eta Panpina du izena.
Hori da.
Ze kolore da nirea? Ospa dezagun ez dakit zer, bota idazu ardua gainera. Ospa dezagun ez dakit zer, bota idazu ardua gainera. Ospa dezagun ez dakit zer, bota idazu ardua gainera. Ospa dezagun ez dakit zer.
Naizuena idazteko esan zioten. Beste batzuek esan zioten. Eta idatzi zuen nahitasunaz. Bere barruko urez. Urak gelditzen diren tokiez.
Auskorra zara, esan zioten. Eta idatzi zuen prozesuez, binomioez, azal urtzeez.
Bere tipazoa esplotatu behar zuela esan zioten. Eta idatzi zuen hizkuntzaz, mistikaz, tribuaz eta zaintzaz.
Batzuetan nekea salda egin zitzaion barruan, baina segitu zuen emakumeen dramaturgiaz eta pertsonaia femeninoez.
Eta behin serio jarri zela,
potorrotik, bihotzetik, tripetatik, astalarrosa, baltsamina, begonia, violeta, bitxilorea,
buganbilea, dipladenia, dalia, eguzkilorea, kalantxoea,
gardenia, geranioa, jazintoa, irusta, hortensia.
Idibiotza, ilargi lorea, ilena, intxusa, izargorria.
Izpilikua, jasmina, kala, kamamila, krabelina.
La rosa, lioa, lilia, lirioa, magnolioa.
Malba, mimosa, orkidea, petunia, tulipa.
Txillarra, urre lilia, ziklamena. 2019 Lore, gehi berea, Amankai.
2019 Lore. Amankai Gaztañagak idatzia eta Arrate Rodriguezek ilustratua.
Ongi etorri Amankai.
Kaixo Amankai.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Etxeko lanak egin da etorri zea?
Bai, hala esan diazue eta ni fin-fina naiz.
Bai, nondik elkarri dezu artile hau?
Hau eskozesa da.
Wow.
Bai, bai, bai. Benetan, espreski esan dut. Ze artile emangoet, pues, bai, eskoziko ardila.
Bai. Joe, badakizu Portugaleko ardi batzuek, bueno, hartzai batek, Loreen izena jartzen dizkiola ardiai?
Benetan?
Bai.
Haze politia.
Eta, bueno, ba, ezin zan egokia ba, izan gaur.
Bai, lotura hori egin beharra geneukan. Amankai, 29 lore, ardiak eta atzo komentatu zidan amaiak eta hasian nuen lotu eta gero esan nuen, ostras, claro, amankai eta loreak.
Ba, hortxe, hortxe, ni ardi tartean.
Eta gainea esan diguzunez, erabiltzezun artilezko manta hau, ze manta bada, ez dugu esan, bueno, ni dara mat, jertxe bat, jertxe luze bat, baitxe ikusiet, zikina da.
Oso ardia da.
Oso ardia, zuria, amaia dauka txaleko bat.
Bai.
Bai.
Gorrixka.
Bai, hau da gehiago hartzaiarena, izango nuke.
Bai.
Bai. Bueno.
Eta mankaik manta bat, idazteko erabiltzen duen manta.
Bai, bai, hau danan gainetik jartzet, eta beti hortxe do nere idazmaiko asientuan, ondo jarrita. Mm. Bai, uste, entzaio maten edo, bai, idazketa egiten eginala atean ula, ba, hor, bero mantentzeko, ze gure estena tokiak Euskal Herrikoak ez dira, bate beruak, maia baki.
Behardia, bai. Behardia, artile mota danak.
Bai, hori da, orduan artiletan esango genuke, bai, esperta xamarra naizela. Bai.
Oso ondo.
Honek demostratzen du gure tesia benetan egiazkoa dela, antzerkia litzakela existituko. Ardirik gabe, ze justo mankaik erabiltzen du idazteko, osea, eta ensaiotarako.
Bai, bai, bai.
Lotura da irrefutable.
Bai, bai, gero eta argiago dago. Bueno, amankai, artile eta zaparte, ardiekin badaukazu harreman zuzenik?
Ba, behitu, mabi urtekin ardi bate jo nindun, hau gila da, sartu nitzanan ardila zuen toki batea, zestuan, pues, aspertuit eginan, eta orduan junitzan area, eta jonindun, ze ardikume bat ikutzea junitzan, bai. Eta, bueno, ba, bai, hori da nere, ez dakit, erlazioik zuzenena izan deten ardi batekin, izan da, kriston ostia mantzila bizkarrian, benetan, fuerte.
Wow.
Bai.
Arkume horren amazen?
Ba, bai, amazan, bai, amazan. Eta ni, ba, bai, merezitanakan, orduan, hor sortu zan olako errespetua, eta, bai, errespetu handia diet. Egia zan, jendeak ezate unia, bai, ez du ez erreiten, bueno, sartu bai, ikutu, eta ikusko zu, berrite izu, no ez.
Bai, bai,
zuk uste koska ere iten dutela?
Hombre, koska danok ite deu, gaiztotzen baldin magea, eo zeo zeiten bai gue ez diguen hainber, ez deuna nahi, bai, ingoue. Ardia jaiotzen ikustia oso ederra da, horire gertau izan zait. Pasiera noala behin, akuan, akorratzen naiz. Gaina, nitzan oso dukiko nitu nama bostamasei urteola. Ta horire ederra izan zen, bai.
Wow, ba, karo, zuri ardi honek, bueno, hortzaka jo intzizun, bai?
Jo, bai, bizkarrian, bai. Bai.
Oso zuzena da.
Bai, buruakin, pam.
Bai, bai. Bai, gauza da, ardiek, osea, arkume txikiek euki behar dutela bere usaina. Eta baldin badaukate beste usain bat amak ez ditu onartzen.
Ostras, que fuerte. Kisto nahi nunila.
Eta, bai, baino lasai.
Enun ikutu, enun ikutu. Osea, enitzan iritsi ikutzea, ze segituan jarrezin limitia, eta ordutik inoiz ez dut, benetan, ondo ikasia izan zen, inoiz ez dut inorren kumia ikutzen, ez da umanua bada ere, permiso gabe. Ose hori, hola da. Enaiz ez da ere, bestian kumiak ikutzea jutean hoietako bat, Hau izan zen, despiste bat nire buruan barruan, bai.
Bai, bai. Oso aholku hona da danontzat hori.
Bai.
Bueno.
De hecho, esan dezunen arira, hori, usainaren eta hori, ardi bat, arkume baten amak hiltzen bada edo arkume hori ez badu onartzen, ama batek batzutan egiten dana da pijamita bat jartzen diona beste arkumeana, ez? Arkume bat era berean hiltzen bada baita ere larruarekin jartzi dute bere larruen gainean pijamita moduan jartzi dute bestean usaina izateko eta amak
Onartzeko.
Onartzeko
bizirauteko.
Bai, ja. Hori da. O sea, dana ez dago galduta, eh?
Bale, bale. O sea,
badaude beste larruak, bai, bai, beste larrua jartzea, eta...
Eskerrak.
Bai, bai, bai.
Orduan, ontaz aparte galetu nahi genizun, ezakit norbait bat ematek edo esan dizun edo zu konstiente zaren, ea animali baten antza fisikoa dezun.
Bai, esan izan die. Eta nik asko siniste tortan, ba, antzerkian asko lantzea Michael Chekhoven teknika hori animalia, persona, eta gauza hauek, ez? Eta bai, bai, ni hegazti bat usten naizela, o bai ala esan die eta bai hegazti sentitzen naiz batzutan bai bai bai
ingo zenuke hegazti hots bat
a ber harrapatzena zuen nahiko astelen fuerteak
mikrofonotik urrun alba da ze
bai ez da itzi zona hori pentsakor bai
bai
animali
pentsakor chiquilla eske
hegazti pentsakor
jaio berria da hori.
Bai.
Bai.
Bai. Bai.
Bueno, gu podcast hau abiatu zenbait ere gure ametxetatik jaiotzen. Bueno, nei gehien gustatzen zaidan gauzetako bat ardiana egitea dalako, ezin da edonon egin ze kalean iten bazu ardiana batean ba.
Kiston ona da ardiana egitea. Da zerbait benetan barrua ulertze izut, eh? Bai. Ulertze.
Gaina ezin da edonon egin.
Ez.
Kaiona itere gustatzen zait, baina berdin ezin da edonon egin ze. Hemen ere ingo banu eske beldurra ematen dit mikrofonoak.
Bai, 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 bai.
Korria jaioa, eh?
Bai, eske mairi beti saturatzen zaio mikroa.
Bai, bai. Bai, bai, bai. Ulertzet, eh? Ulertzet. Bai, saturazio hori ulertzet.
Eta gertatu zaizu, eh? Sardiana egiteare zuri gustatzen zaizu.
Oh, asako. De hecho, gauzat esan gizuen, nire lehengo lan profesionala Madrilen. Osa, eta egia da. Osa, nahi zain mentatzen hemen. Ite genuen Kijote antzeslana, eta dan azan improvisaketan bite sortuta, kiston fantasia, ia hiru ordu, lareun bolo ingenitun. Wow. Ahi keda esto. Baina, bazion parte bat, nun titere batzuk ateatzen genitun, eta nik ardilak ateatzen genitun. Eta wow. Orduan, eta ez da broma, kriston zein berrizan nun ardilan sonidua ondo iteko. Ta, oain izte dizengo, baina eske benetan flipa ingo zenuen. Utziko dut hemen, hola, noiz iten bat konturraro bat olifantzen da ardillan sonidua berbaldin maitu ere hortako bazpane, ez detingo baina, egila da. Ardillan aiten un obra hortan, momentu baten, eta nahiko espezialidade onakat en voces de ovejas.
Bua, ba, igual, bukaerako eskatuko izugu, mesedez, mesedez. Bueno, bai, a ber,
eta ber, segun hola jutean asuntua, bai.
Zugu. Oso ondo, ba, bueno, jarriko dugu ausnartzeko melodia.
Bai, zeia gehi alusatzen hemen.
Bueno, Amankai, liburu hau enkargatua izan zen, zu Gasteiza bidean zindua zela, ezta?
Bai, dei bajasun, enkargu bat izan zen, bai.
Ez diogu abisatuko trafikori lan kontu ez ari zinela. Igual,
ostras, egia ez esane.
Ordu bete edo
gaina. A ber, idatzita
do.
Bai, luze juntzan.
Eta gaina gauza potenteak hitz egiten, osa despistatuko zinen segun.
Ez, manos libresak neon. Ez neon, baina nik neon.
Bai, bazeon.
Ba neon.
Baina oso gai sakon eta serioak jorratu zen dituzen, adibidez, ba, naiz eta gu emakumeak izan, guk sortzen ditugunak ez ditela zertan emakumen sorkuntza, kako txartan emakumen sorkuntza izan behar, hau da, ikuspuntu patriarkaletik deskolonizatua dagoen hori. Gure iruditegiare kontaminatuta dagoelako. Orduan, zu nola kontuatu zinen ontaz eta nola aurre egin zion, zenion desafio horri.
A ber, ni konturau, bueno, ba azkenian bizitzen naizean einean, Geruota desubikago sentitzen itzan ikusten un fikzioakin edo irakurtzen unakin, hori askotan gertau izan zait txikitatik eta esaten un ostra zer da? Etzaitela gustatzen edo enitzan identifikauta sentitzen gauza askokin. Eta aldiz fikzioa emakumezkoak ite zuenean hor bai, hor sentitzen un, baina hain gutxi izan eta hain toki o esparru txikitan, ez? Ni oso zombi salia naiz, oso fantasia salia naiz, eta hor adibidez inoizen un ikusten emakumeak indako fikzioik, behaiek sortutako olako gauzik, ez pelikuletan, da, hor zaten un, Jesus, zer raro dago. Eta hor hasi nintzen hausnartzen. Karo, eske nola sentiuko naiz ba identifikauta, ez baldin badu nere ikuspuntua hemen inun, ez naiz asaltzen, ezi naiz, osea, identifikatzea zerbait sentitzen badeu antzekotasuna dakaula, ez? Gertatzen aidan horren barruan. Ta fikzioan itean euneko haundi bat baldin bada, eta unibertsala baldin bada, maskulinoa dan hori, ba orduan nun geratzen naiz ni, ez? Euneko txiki horren bila jun behar nun, eta karo, hortik tiraka esan un, ostras, hau hola balima da, nere iruditegia ere guztiz da okontaminauta, zehazkenian ni honekin elikatzen naiz, ez, ontaz elikatzegea, eta bueno, ba, intzienian dei hori oierrek beak enkargu bat intzia, baina askatasun osoa eman zian enkargu hori gauzatzeko, eta bueno, ba, esan un, hemendik hasiko naiz, aber ario nei tiraka zertetzean.
Oso ondo, eta gure beste galderetako bat zen, ze hori, esan zizuten bezala erabat aske utzi zizuten. Eta zu gaina desafio eder hori jarri zenion zure buruari, ez? Ea nola egin nigandik, emakume baten gandik sortutako dramaturgia bat, baina izan behar duna dramaturgia transgresore bat, eta batzutan guk egin utxagatik ez da transgresorea, ez? Ez da ezoikoa, esan dezun bezala kontaminatuta gaudelako. Eta zure buruari jarri zenion erabateko askatasuna. Eta zentzu hortan, ariketa bat egin zenun, mugarik gabekoa, ez? Imaginatu dena dela posible. Zemuzkoa izan zen zuretzat ariketa hori egitea, ze paperak dena sostengatzen du, batzutan badirudi nahi gabez, askeak izan nahi dugu, baina askatasun totala jartzen digutenean, horrek ere bertigoa ematen du, ez?
Bai, a ber, nik hau hasi nintzanean iten, bai izan zan, jolasa zan, nien itzan zerbait transgresorian bila, jun, ni jun itzan zerbait honestuan bila, hau da, nire benetan nire barrua kontaunaizun horren bila, askotan ez diala gauza gero transgresoriak, baizik eta simpliak, ez, niretzat, obra hau oso simplea da zentzu baten, porque dramaturgia linea arku simple badaka, arku klasiko badaka, badazka barruan jolasak, baina bere hortan, bueno, da erresa, nire barrutik ertentzan olaxe tal kual, ez? Jolasa bai izan zan, dramaturgoa hundiek idazte zuten bezala idaztia. Hau da, nola idaztezun baien klan batek edo nola idaztezun Lorca batek etzazkanean gudazkaun limitazioak. Ez eta gainea izendatuak dianean dramaturgo bezala. Osea, kontua da, ni hau iten hasi nitzanean, enitzala dramaturga sentitzen inundik inoa. Eta bueno, norbaitek izendatu nindunean dramaturga, bardun esan, bueno, bai, jake, baldima naiz jolastu ingoet, onta jolastukoet, eta hori izan zen, hortik abi jaunitzen. Ta gero jolasa askatasunana jobanik bitu. Beti, idazketan beti dago momentuak nun ez dian erreixak, porque nahiko basamortua da bakarrik idaztia, baina gero alde oso on badaka, dala honestu ahi baldimazea zure buruakin, pues ezin dezu, ez dakit, ezin dezu ez izan egiazko, ez? Horre, sensibilidade horren barruan, zure sensibilidadean barruan. Eta netzat erresa izan zan jolastia. Gero egia da oso obra personala dala. Talde hortatik, publikatzea juntzanean, ja hor kontura honitzen ostia, irakurri ingo norbaitek. Osea, eta hor ja bai ontzan, beste alde bat, zailo dana, ez dakit, kudeatzen edo dala, pues lotza hori edo bildur hori de, bueno, ja ez da neria, besteena da, ez?
Bai, eta hor momentu baten, bueno, aipatzen duzu hizkuntza maitasunagatik aukeratu zenula eta bueno, hori oso polita iritu zitzaigun eta bueno, zure erro hoiei lotuta, Ekuadorren bizi izan zen haurtzaroekin eta baita ere, bueno, testuan deserria aipatzen duzu. Zuretzako zer da deserria? Badaukazu herri bat duzu, bakarra, eta gero bukaera nahi badezu erantzun nolakoa zen zure txikitako gela.
Wow, bai, nire txikitako gela gogoratzet perfectamente. Deserria zer da niretzat? Deserria, ez da erresa hitzetan jartzia. Da sentsazio bat, ez da sensibilidade ekstra bat, da esentitzia inoiz zure herrian. Osea, ez da zure herrian zaudenian ere. Bueno, ni deserrian sentitzen naiz. Badau zerbait barruan, patriotismoak ez ditut ulertzen, baina benetan ez ditutelako ulertzen. Osea, nere barruan daolako deskonexio bat, eta pixkat sentitzen naizelako como lanzada al mundo, hola, ez dakit. Eta ordun habitatzet tokatzei zaiten lur hori edo momentu hori edo toki hori, ez? Han bizi nitzanean Ekuadorren, ba, han zestuan bizi naizenean, ba, zestuan Madrilen 12 urte pasa ditut eta Madril izan da nere etxia ere eta igual deserrian sentitzen naiz tokitan, baina osea, naiz nere Republika Independienteko ez dakit habitante. Osea, eta orduan ni naiz etxia. Orduan, etxian ni izan da, hor sentitzen naiz etxian, herrian, ez? Herrian ni naiz, osea, nire barrua da, ez? Eta gero lur dana, ez? Bezela, osea, ba, igual utopikoa sonatzeu, baina egia da, nahiko hola sentitzen naizela. Bai?
Igual oraintxe esan dezu hori, orain zure burua dela etxea, ez? Baina imaginatzen dut hori denborarekin etorriko zen igual ondorioa edo irakaspena izango zela, ez? Ede zerrian sentitu zen horietan, ezakit noiz baitokat saiatu zeran ibeintze saiatu nahi zuztet denok saiatu gala momenturen baten enkajatzen edo espazio horietako erritarri zaten, ez nahiz eta sentitu ez dela gure tokia eta ez degula gure tokia hartzen eta igual ez dakigu zein den gure tokia, ez? Eta igual ez dakigu norgaren ere. Eta ordun pixka bat, aurreko arkumearen pijama oroituz, ez? Nola ze larru jarri behar izan dituzu bizirauteko?
Puf, larru asko jartzitugu, noski. A ber, gero oso humanua da pertenentzia. Pertenezio nahi deu, ez? Osea, gure taldia berdeu, gure tribua berdeu, oso animali soziala gea, hori hola da. Naizta ni pixkat antisoziala izan, zentzu baten, oso komoda sentitzen naiz bakardade baten, ere. Eta orduan horrek gauza batzuk erreste izkit, beste batzuk zaildu. Baina egia da zen larru, bueno, larru pila bat, osea, txikitatik, enkajatu nahi dezu. Eta orduan enkajatze hortan, bueno, saiatze zea, ez? Nik egia esan, txikitan bullying asko jasanun, eta horrek asko lagundu zian, gero, esaten, bueno, melasuda, osea, ez zeten kajau behar, ez? Bazeon parte bat, berdin zait, osea, bai, etzai gustatzen, egia esan, ez naiz komoda sentitzen, neria ez da nazal bat jantzita. Osea, ez naiz komoda sentitzen honestia de hortatik kanpo. Ustet oso gaizki itet gezurretan, ni zaut, eske harrapatze zait oso azkar gezurra eta orduan sentitzen naiz gezurretan, ez? Hor baldin manao. Ta beti gertatu izan zaizki gauzak. Osea, nahi izan detenian enkajautokitan enuna egon ber o hanka o belauna puskatzen un o ez dakiz egin bai, osea, nere gorputzak oso azkar oso azkar jasotzeu zeitezu hemen aman, osea, hau zer da? Eske hau ez da zure tokia, ez? Eta pixkat ba egia da, a ber, ja 44 urtekin, ba bazoaz aurrian 40ekin bai salto bat nota unula on eta 39 lore hasi nitzan 39 urtekin idazten, baina 40ekin bukatu nun eta hor badago benetan esate bat ez, hau da nere txia, osea, un ni naiz eta bueno, beste sentsazio hori de pertenezio nahi hori beti hongoa hor, humanua dalako eta barruan damakita dalako, baino bueno, igual ez naiz ni hori bakarrik, ez?
Mexikon entzunuen esaldi bat, ez dakit Mexikon bakarrik esaten den edo Espainian ere esaten den, baina cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Y cuando es para ti, ni aunque te quites.
Ze politxa.
Bai,
oso politxa.
Bai, oso politxa. Ba, hola.
Hola, sentitu duzu bizitzak lagundu dizula zure buruari fidela izan zeanean?
Beti. Osea, bana izor pentsamentu une zaila eondianian ere, pentsamentua uona da, osea, bakit igual batzutan sonatzeula ez, ai, hori pentsamentu infantil bada, edo ez, baina jo, badao zerbait zatezuna ez, eske hau da nere, momentu hontan nere arima berduna azteko mingarria da, bai, jodidua da, bai, baina transit hau da, osea, eta ordun, hortik, ba, ez dakit oso lasai sentitzen naiz momentu jodidotan ere batzutan. Bai.
Ze polita. Hori itxaso azpian hor ekaitzak urruti entzuteian leku bat bezala, ez?
Bai. Nere amak askotan esatite, aman bilauzazu ur sakonak, ur sakonak. Ilunak. Eta ur ilunei bildur dieu. Ez? Karo, ez da zer ikusten hor. Baina ursakonak, urrilunak, hor dana da baita ere bare, ez? Osea, bai badao iluntasun bat eta horrek kagatze zaitu, baina bestalde dao, ba hori, lasaitasun totala. Bai.
Bueno, urak, urei buruz ebai, itzen zenun, gelditzen zian urroietaz, eta, bueno, bukaeran baditugu piztia batzuk, bueno, pertsonaiak ez. Eta hemen planteatu ditugu, bueno, ea piztiak aukeratuko bazen ditu gauza ezberdinetarako, ea zein aukeratuko zenituzken. Adibidez, ze piztiri eskatuko zenioke sekretu bat gordetzeko?
Piztia hauetatik.
Bai.
Burura ekarri berko nituzke, baina. Bueno, sekretua gordetzeko, klaru daka Jacinta izango zala. Azkenian Jacinta da Cassandra eta Jacintak izango zan sekretua, ze beren madarikazi bada, naiz eta beak dana jakin inorkestio sinisten. Orduan, bueno, ba, sekretua behe kontako nion, ze inorkest luke sinistuko, eta asalbu egongo litzateke.
Vale, eta kotillatzeko,
kotillatzeko, ba Roma igual aukerauko nun, bai, nik ustet baietz, beha izango zala, ez dakit orpiztiatan jarri nun azkenian, bai, nik ustet baietz.
Bai, badao.
Badao, ez da? Bai, mentxe. Mintxe. Bai, beakin kotillau konuna. Azken finean, bai, osea, bueno, hemen serio margotuzun arrate haundiak, baina badaka zerbait, bueno, bere naturatik haratago oso interesgarria egite zait, ez? Da, personaje hori labanka da jokoizuna. Baina, bueno, onduan euki berdezuna, ez ikasteko beharrezkoa da, ordun. Guai, gustatzen zait, beakin kotila okon unegia san. Gero danane kontran jungo san, baina ondo do. Bai.
Eta oporretara?
Oporretara jungo nitzan... A ber, oporretara jungo nitzan igual amakin. Bai, bai, ustez beak emezi ditula opor batzuk. Mm. Bai, porque hainbeste umea kauditu onuzkeo, ba, bai, 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 ber, bai, bai, ber ditu.
Gehio beregatik zuregatik baino.
Bai, 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 beakin jungo nitzan kruzero batea, bai, or, bai. Osea, txunguak ikustea, bai, bai.
Eta ameke oporrak merezi dituztela aipatuz, horrego gorarazi dite lan egiteko daukagun moduak, ez? Eta bai. Zuke aipatzezu zure sorkuntza prozesua gustatzen zaizkizula, ba, zaintzan oinarrituta egotea eta tribuan oinarrituta, bihotzetik abiatutako sorkuntza bat, eta askotan ez dituzula olako plataformak edo, bueno, olako inguruneak aurkitu, ez, sortzeko. Antzerki gintzen, eta imaginatzen dut beste disiplina askotan ere, ez? Orduan zuretzat, anekdotarik badaukazu edo adibiderik azaltzeko...
Zein ezian toki sanuak?
Ez, zeintzuk badian... badia.
Hombre, badia kamikaz kolektiboa bada. Toki sanu bada, lanketa askoren ondoren, evidentemente askotan esate du, ez? Hau... toki zea bada, seguru ba, zer da segurua, ez? Osea, azkenean, zuretza segurua dana, igual niretzat ez da segurua. Orduan, hori ere kontutan euki berdeu, zera eskutan, bai, hemen gaude espazio seguru baten, una mierda. Osea, beak berdu gauza bat, ni berdet beste bat, arek berdu beste bat, eta orduan hori sortzea oso zaila da, zemat eta undillo dan taldia, orduan eta zailo. Zer da toki segurua? Bueno, ba, danok behintzat esatia zer da niretzat segurua. Ta hortik abilatzia, ba, bueno, eraikitzen zerbait, ez? Eraikitzen zerbait. Eta kamikaz kolektiboa da niretzat, buf, toki oso segurua, oso segurua, oso... Ez que zaintzatik haratago da on zerbait da, osea, ez da bakarrik zaintza, ze zaintzare da hitz bat, nik azken aldian nahiko paketea inaizen hartzen, ez? Zaintza, 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 baina gero ez da egia, ordun, da, toki bat nun jolastu naiteke, ni naizen bezala, errespetatzea, nire jolasteko modua, maitasuna dago, badaude konbersazio oso inkomoduak, badaude momentuak nun igual ere etzean seguru sentitzen, baina gero adierazten baituzu eta horrek toki bat baldin badaka ja ondo dago. Ordun niretzat ba kamikaz kolektiboa izango litzateke bai topatu eten tokik seguruena. Bai. Aldiatik.
Jun Renata ikustea.
Kuña hori gustau zait. Bai, bai, a ber, bai, bada egia da. Izan dela prozesu bat, pues, bai, prozesu dana bezala, ez? Oso, a ber, lana horizontalki itia da oso zaila, eta lau burutatik ateatzean zerbait, benetan lau burutatik ateatzea, da oso zaila. Ta orduan, bueno, bazkenian, bueno, ez gea perfektuak, baina saiatzea ondo iten behintzat, gauzak.
Gu orain komentatzen, bueno, orain komentatzen egin guzti hau, zure liburuaren itzaurrean irakurri dugu, eta tartean irakurri dugu baita ere, sorkuntzan, oso beharrezkoa dien, ba, zaurgar, oso beharrezkoa dien, nola da, zaurgarritasuna, auskortasuna, beldurra, sentsibilitatea, guzti hori kontra jartzen zaio, igual, zuk zakitzuk aipatzezun hori nik edo guk aipatu egun Euskal Erresistentziari, ez? Kontra jartzen zaio. Euskal Herrian daukagun kultura...
Resilientia.
Hori da, resilientia esaten zen onzuk, Euskal Resilientzia.
Ba, ez dakit. Badao, da aurrera, beti aurrera, ez? Eta badak hau, hori ere oso positiboa da, eh? Ojo, osea, ez detesaten ezetz. Ni ere ba naiz pertsona bat hori oso barnerauta dakatena, baina egia da auskortasunak toki gutxi eukidula gure modutan, osea gure modutan superbibentzian zaudenean ezin dezulako beste zerrein superbibentzi hortan egon eta biziraun, ez? Osea superbibentzia ez da bat etoki ona ezer eraikitzeko. Osea, hori hola da. Ze superbibentziak dakana da, salbese quien pueda, eta ni bestian gainetik, ez? Osea, hori ere zerbait humanua da eta naturala. Baina, karo, hor eraiki deu, denbora luzez, hor eraiki arazi digue, denbora luzez gauza asko, eta hori ez da toki sano bat, inundik inoa, eraikitzeko ezer. Osea, bueno, hori... nere iritzia, baina horrela sentitzet. Eta baita ere hor, bada zerbait oso maskulinua, pulsatzen gure izateko eran asko ehondana, ez? Dani kanpoan asko bizi izan naiz eta horrek lagundu indit. Beste modu batzuk bilatzen, ezain maskulinuak, eta bueno, ba hor oso eroso sentiu naiz, naiz eta nik oso energia maskulinoa izan barruan oso presente eta maite dut energia hori, osea oso dinamikoa da, akziozkoa da, asko laguntzeit, osea gordetzet opari handi bat bezala, baina dana baldima da inmaskulinoa, ez da inerrexa, karo. Auskor izatia, beste energia batzuk, onartzia, beste modu batzuk, beste bai, beste tono batzuk, ez?
Bueno, igual benetako euskaldunak ardiak dira, ez? Eta igual gehiago bai. Ikasi beharko genuke ardien gandik.
Hor dago gazta.
Pasako gea gazta, gure gaurko gaztaren momentura.
Adios.
Bai. Ea nolakoa atera den gazta.
Bai. Bueno, ba, zuri ingo dizugu orea, mankai, hartu gazta zati bat.
Mesedez? Pixka bildurra mandia zue, baina ez dakit. A ber.
Igual etorri da postreago, ez da justu guk hemen mandiogu ardilatxaren gazta bat. Bueno, jakin gazta hau oihartzuarra dela. Oso lokala, hemen podcast hontan dian gauza guztiak bezala, bestiak dira lokalak, oso artisauak, liburuak artisauak, bertako jendearenak.
Bai, mi esker Ander H.
Ander Fernandez, Idoia H. abestia gutzi dizkigutenak.
Bueno, gaztado.
Dena superjatorrak eta gaztada, oi hartzungo baserri batekoa. Bai. Lekun garai baserrikoa, Amaia eta Nikolasek egina. Daudela eskuz-esku hor gogor lanean biak bakarrik. Oporretan doazen ardiena da.
Bai, ardiek ez dute lan egiten udan. Eta hori asko eskertzen dute. Bai.
Eske, kriston hona do. Eske, ez da tonteria. Ni ardizalia, gaztazalia naiz asko. Eta bai. Oso fina, Ez da pelota iteatik, bestela esango nun. Bai.
Eske, seguro ardi feministak direla, eta behien sorkuntza prozesua ere zaintzan oinarritua egonda, eta, bueno, ez, nahiko zaintza, bai, oporretan juten dien aurre zelaian, egon dien lasai eguzki hartzen, eta gero, ba, beste gogo batekin egiten dute juten dira, bueltatzen dira, ez, ukullura gazta egitera.
A ber... total. Ondo tratatzen bagaitue, gureatik gauza honak ateatzea. Gaizki tratatze gaituenean, ba gauza txarrak hori hola da.
Hori hola da.
Ez niare, pues, jo que se, ez? Nola esatezan hau? Hau esatezan Extremaduran ustez. Ama batei susto batekin da ez nia txartze zitzaionean. Bai. Hemen ebai, eh?
Abai, hemen
bai, bai, bai. Amai sustuakin ez nia txartu eta ja umiak ezintzun esne hori hartu. Ojo.
Ze hori da bai. Peruko pelikula bat Lateta Asustada.
Be?
Lateta Asustada izena du eta da hori trauma transgenerazionala. Eta agertzen da emakume gazte bat, ba bere ama Perun terrorismo garaian bizitakoak eta orrun karo susto del susto esaten dut susto Lateta seke tal eta aurrak ere hori irensten du eta traumatizatu galdetzen da
eta hor pasatzen da esnetik
hori da
trauma
bai bai
wow bueno ba gazta honek ez dauka traumarik
ez ni jatet dana ta bai. Ama bronka botatzeit
ah ez neire gustatzait azal hori
eske me encanta ja, neire, azala daka azken toke hori berduna gaztak, osea, bai. Eh? Bai ez.
Testura, osea, gogorra, bai. O... Bai,
ama ez entzun hau, eske jaten nahi denaiz txorten hori.
Eske da, nola esaten zaio, kuradoagoa edo da, ez? Parte hau.
Ezakit, galdetu beharko jogu amaiari.
Bai, galdeu, horrek zera o ez da izokitzen. Konserbatzeko.
Berdin du.
Bai, harra. Osona.
Osona.
Nola definituko zenuke gazta hau?
Beitu, zut bada.
Zut gazta katadora izango bazina.
No. Bada fina, da fresko punto bat hartze jot, eta ez da, osea, badaka bixi punto bat, ze batzutan gazta olako gaztak, izatea nahiko motela bezala, honi motela bezala definitzeitut, baina hone badaka punto bat, hola, bixi punto bat hor baietz. Asko gustau zait. Taldi berian suabia da. Osea, bada gazta bat igual, ba, jende batei ez dunak gazta oso fuertia gustuko, ba.
Umeentzako, merindatzeko.
Bai, adibidez. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Haunei jartzi gozu hain hemen ideak, eh? Baina zea batzuk, horre frutuleor batzuk, eta hola,
membrillo
goxo bat, zagardultzia hor intxor batzukin. Ma, da,
pasa batzuk.
Maspas. Kontuz, eh? Batzutan derri, osea, itzorreka arazuak emoten ditu.
Bukaeran alare esan zen duten. Orduan, bueno.
Bai, jazta.
Nei gustatzen zaizkit, hau esotikoa goa eta pijoa goa. Arandanoak.
Ah, bai.
Arandano batzuk orgaztarekin.
Claro,
datillak.
Claro. Datillak. Oso edarrak. Eo zein tokitan, eo zein ordutan. Gustau zaite, gazta?
Bai.
Bueno, ba, honekin, ba, uste de...
Maria.
Ez, bukatu borobildu degula.
Ba, bai.
Gaurko saioa.
Jo, ez e agradable, eh? Hau zan, ni akojo nauta. Zin berdie honek.
Azta jan, bai, ja.
Liburuakin, bai, bai, karo, eski jartze zeate hemen, gauza serioak esateko jartze gaitu zuet, eta ni, ba, ni gero eta neurona utxi jo gehatzea eskit, eh? Ose, eskerra gaztai.
Eskerra gaztai, ya está. Hola, utziko deu. Mi eskerra mankai.
Eskerrik asko. Beti bezala, Kristona, zuekin.
Eskerrik asko.
Adi, ardi.
Be?
Jarraian entzungo duzuna, irakurketa dramardizatua da.
Ez da hasieratik hasten eta amaiera ez da amaiera.
Beraz, lasai.
Lasai.
Entzun, ardiek bezala.
Entzun, soilik. Zein naiz ni, ikusezina, arraroa, sekretua, debekatua. Zein naiz ni, izanik gabeko gorputza, ezkutuan gorde duzuna, anulatua, periferiara jaurtia. Zein naiz ni, zuentzat.
Exilio era pasear por tus neuras. Besar tus labios secos. Agarrar tus manos de cartón. Exilio era pensarme desde ti. Creerme desde tus ojos. Ser desde algo que no soy. Exilio fue darte el poder. Poder con el que me creaste. Doinuarekin batera, A estena inguratzen duen publikoaren artean galtzen doa. Iluna. Periferia. Bateriaren soinua bat batean isiltzen da. Nausikaren arnaz estua bakarrik entzun dezakegu.
Umea jada ez bada ume bat, eta hirian sartu behar badu, hau da umea ez den umeak jakin behar duena. Periferia alde infinituak dituen poliedro bat da. Ez du hasierarik ez amaierarik, baina hemen hasten da dena eta hemen amaitzen. Zauria bera da irteera.
Nausika korrika, begiak itxita dator, baloia eskuetan. Estropezu egiten du emakume handi batekin. Honek bufalo bat dirudi, edo zezen gizen bat. Sorbaldan zaku handi bat. Zakutik ari luze gorriak irteten dira. Bere ondoan, beste bi emakume. Dimentsio berdinekoak, baina ezberdinak izaeran. Hirurak etengabeko mugimenduak. Batek ari luze atera, besteak neurtu eta txirikordatu, eta hirugarrenak moztu. Amaraun erraldoia, infinitua. Amaraunaren atzean iria, bere osotasunean. Beraien inguruan, antz bat bekerekeka.
Be, kontuzume!
Hirurak etengabeko mugimenduan.
Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azkena.
Heldu.
Txirikordatu.
Moztu.
Txirikordatu.
Moztu.
Txirikordatu.
Heldu.
Moztu azkena.
Txirikordatu bestea.
Heldu hau. Heldu hau.
Nausika arnaz estuka. Hiriaren isla. Amaraun erraldoiaren atzean. Aizpa fatidikoak entzelanetan. Hauntzak burua jarri dio esku gainean Nausikari. Honek hauntza lastantzen du. Animaliak bekereke.
Be! Ez dut ulertzen.
Ez duzu ulertu behar.
Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azkena.
Heldu, txirikordatu.
Moztu.
Hau da amaiera.
Hasierarena.
Hauntzak bekereke.
Be, ez da logikoa.
Gu ez gara ezer.
Ez gara inor.
Ez gara.
Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azkena.
Heldu.
Txirikordatu.
Moztu.
Zein da zure amaiera?
Hasieraren amaiera.
Be!
Hauntzak bekereke.
Ez dakit.
Hauntzak bekereke. Nausikak amaraunaren atzeko isla begiratzen du.
Iria, iria da nire hasiera.
Hauntzak bekereke.
Be! Nausika naiz eta iria da nahi dudana.
Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azkena.
Heldu.
Txirikordatu.
Moztu.
Nondu zuaria?
Lutzen zaituena.
Bizitzara.
Bizitzara.
Aria?
Hauntzak bekereke.
Be! Ez dut aririk. Nola sar naiteke irian?
Galdetu digu.
Nola?
Nola. Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azkena.
Heldu.
Txirikordatu.
Moztu.
Entzungo diogu.
Zergatik.
Atopatu behar dut.
Hauntzak bekereke. Aizpak tokian geratzen dira, seko.
Be!
Gu ez gara ezer. Ez gara inor. Ez gara.
Heldu hau.
Txirikordatu beste.
Moztu azkena.
Heldu.
Txirikordatu.
Moztu.
Mesedez.
Gu ez gara ezer.
Mesedez.
Nor zarazu?
Ni Nausika naiz.
Hori bakarrik.
Heldu hau.
Txirikordatu bestea.
Moztu azken
heldu.
Txirikordatu.
Moztu. Edo zer izan zaitezke.
Baina ez Nausika.
Esan ba. Zer izango zara irira sartu alizateko.
Baina ni Nausika naiz. Arrastorik uzten ez duena. Ez dut beste zer izan nahi.
Hiru emakumeak Nausikarengana gerturatzen dira. Honek pauso bat atzera.
Denok nahi dugu beste zerbait izan.
Zuk esan, zein den zure zauria eta guk esango dizugu nor den Nausika.
Nausika ez den hori.
Nondu zuaria.
Lotzen zaituena.
Bizitzara. Hauntzak bekereke. Nausikari behatza miazkatzen dio.
Be, nik...
Hauntzak bekereke.
Nik Maradona izan nahi dut.
Ongi,
zauria da irtera.
Thank you. kendu eta erantzi.
Gabon.
Gabon?
Gabon?
Gabon baita zeuri ere.
Zein da hori?
Gabon.
Deserrira etorri nahian topatu dut.
Hau da deserria?
Ez zuen horrelakoa izatea espero.
Ez, decepzionatuta dirudi.
Bai.
Ez da hori.
Irira iritsi nahi du. Irira?
Irira.
Zertarako?
Hori, zertarako.
Zer da hori?
Hau, baloi bat.
Ez du zekula ikusi.
Ez.
Ez, xelebrea zara. Zer dara mazu jantzita?
Arropa.
Arropa arraroa da.
Xelebrea.
Bulioa oso arraroa da.
Baloia.
Ba hori, gaizki esan duzu.
Ez.
Bai.
Beti esan duzu dena gaizki.
Gogoratu azkeneko zertatu zena.
Bere errua izan zen ez, nirea?
Baina unain korri nintuen.
Ez uzu ino izaztuko kontu txatxo hori.
Maia ontziteria ederrez ornitua jaki ugariek gainezka egiten dute. Gehiegikeria horren inguruan hiru emakume. 40 urte dituzte. Aizpak, ondo jantziak, elegante. Aizpetako baten burua sugez beteta dago, bizirik daude. Pamela dantzari koloretsua bailiran txistuka dabiltza sugeak. Aizpak tartean behin bizkotxo zati bat ematen die. Hiru emakumeak mailari lotuak daude kate batzuekin. Beraien ondoan arrizkoak diren pertsonaiak, estatuak. Batzuk lurrean botata, besteak eserita, jaten egongo balira bezala. Irenek estatua bati bultza egin dio, aulkitik bera bota eta bera igotzen da aulki gainera. Sokaren punta, goian dagoen lanpara handian lotu du Irenek. Bizkotxo zati bat eta ate bat hartu eta aulkia bultzatu du. Lepotik zintzilik geratzen da, eroso, bizkotxoa eta atea hartzen dituen bitartean.
Eseri lasai, hortokia duzu.
Ez, eskerrik asko. Barkatu baina ezin naiz hemen luzez egon, irira eritsi behar dut argia egin baino lehen.
Iritsiko zara, lasai, bertan dago. Estenaren beste aldean hiria agertzen da. Metala, kristala eta akea.
Bertan dago.
Bertan dagoela ematen du.
Baina ez dago bertan.
Hori da deserrian egoteak dakarrena.
Dena bertan dagoenaren sentsazioa.
Baina bertan ez dago ezer.
Ez oso urruti dago dena.
Baina aldi berean bertan dago.
Ba bertan badago zergatik ezoaz bertara, eh? Kelista. Agian kateen gatik da. Ezin zaretela joan.
Kateen gatik
dio.
Xelebrea da, neskau.
Ze kate?
Mahaiari lotuta mantentzen zituzten kateak askatzen dituzte. Zugeek txistu. Aizpetako batek, taza loredun bat, sugeen gana iguratu eta hauek bertatik edaten dute gogotsu.
Ez da kateen gatik.
Horregatik izango balit.
Erraza.
Bai.
Baina ez da horregatik,
ez.
Zixo! Eta zuk kontrolatu zure sugeak, gogoratu azkenengo zer gertatu zen, beti kontu txatxo horrekin.
Seguro ez duzula ezer jan nahi?
Ez, berandu nabil.
Nausika mugitzen hasi da. Iria dagoen aldera mugitzen. Oinak lurrari itxatxiak. Indarrez askatzen saiatzen da.
Ezin naiz mugitu.
Normala
izaten da.
Sugeengatik da. Badakizu zer gertatzen den txoriak sugeari begiratzen dionean?
Hori gatxakarena da, ez?
Zainena?
Zuixo!
Txoriak sugeari begiratzen dionean, hau harrizko bihurtzen da. Geldi-geldirik. Kieto. Segituan pasako zaizu beldurra, lasai. Gero ondo egongo zara. Ez duzu ezer sentituko. Marabila.
Nausika aulkian urduri mugitzen da. Geroz eta itxatxiago. Eskuekin aulkiaren bi aldeak heldu eta ipurdia altxatzen saiatzen da.
Ikusten argi egiten barrena. Ze kolore da nirea. Ospa dezagun ezakitzen.
Ikusle maitea, zer da zuretzat gorputz perfektu bat? Hori da maili. Akiles negarrez utzi dugun gelara itzuli gara. Pai txabaltza zegoen ohe handiaren gainean orain maili dago. Bakarrik, biluzik. Urrunean festa baten oihartzuna. Pai txabaltza abesten eta gizonen ahotsak. Maili ederra da.
Bere azalak ez du imperfekziorik, leuna da. Ile luze horia mototx batean jasoa du. Eszenako argiak zeharka jotzen du bere gorputza, ametxetakoa dirudi. Zer da zuretzat gorputz perfektu bat? Hori da maili. Olio pote bat du eskuetan, pote urdin bat. Ireki eta izpiliku usain gozoz bete da aretoa. Esku batean isuri du olioa, azazkal luzeak ditu, ongi zainduak, atzo egin zioten manikura, zoragarria. Olioa parrastan erortzen da behatzartetik eta zetazko maindire arroxak zikindu ditu. Bi eskuak elkartu ditu mailik, olioa nahastu eta bularretik hasi du automasajea. Gero tripa, bi izterrak. Ohe gainean dago, brillante. Gainean mermelada duen croissant egin berria dirudi. Maili trebea da. Ongi ezagutzen du bere gorputza. Horrela sortu dute. Bere gorputza ondo ezagutzen duen eta croissant distiratsu bat dirudien emakume perfektua bezala. Izterretan barrena gidatu du bere behatz abila. Eta klitoria ferekatzen duen bitartean beste eskuarekin titiak igurtzen ditu. Dantzaria dirudi baina ez da. Ez zuten dantzari izateko sortu, laztandua izateko sortu zuten maili. Tarteka behatza sartzen du vaginan eta beste eskuarekin olio pote urdina gorputzean isuri egiten du. Nork garbituko ditu gero izara arrosa apal horiek? Zetaren gainetik orbanak kentzea ez da erraza. Baina hori berdin zaio mailiri, bere lana ez da zeta garbitzea. Maili gero eta azkarrago dabil bere gorputza ferekatzen, gora bera ezkerreskuin bera gora bera harin harin harin. Absurdoa bilakatu da mugimendua. Maili iriko errebista guztietako portada da. Maili erotikoa da. Maili sensuala da. Maili sexuaren erregina da. Mailik ez du orgasmo bat izan 1945-tik, baina hor dago bere gorputza ferekatzen, beste batzuek begiratua izan dadin. Maili ez da inoiz korritzen, baina zuk baietz uste duzu perfektua delako, sexu makina. Momentu horretan Simone sartzen da gelan. Arnaz estuka, Nausika dakar arrastaka.
Zu herriz.
Bizirik zaude, nola da posible?
Ez gerturatu, ez eman pauso bat gehiago.
Ongi da lasai, ez zaitu tukituko.
Nausikak gorputzetik atera berri dioten labana ikusten du lurrean. Artu egin du, Simoneri mehatxu.
Ez da pauso bat gehiago ere.
Ezin gara hemen geratu. Topatzen bazaituzte, benetan ezin gara hemen geratu.
Zer egiten zenuen lehen, iriko sarreran.
Zu esnatzen ari nintzen. Enuen erromak zundik baino lehen topatzen ignai.
Zergatik, esan.
Amestu egin zaitut.
Zer zara, gizon bat?
Ez.
Orduan zer zara, esan.
Simone.
Nausikak bihotzaren erdian duen zuloari erreparatzen dio. Bi behatz sartzen ditu, arrizkoa, labana eskuan.
Utzi laguntzen, mesedez.
Zergatik.
Zintzilik. Ari gorrien artean. Zu. Zintzilik, zauri barruan. Zintzilik. Bihotza hainduta utxia, dantzatzean kristalotxa entzuten dudala. Esan zenidan. Baita nik ere. Erantzun izun. Esan zenidan. Imagina esazu mustro bat. Ni naiz. Erantzun izun. Zu ni zara. Zatoz idatzi gabe dagoen horretara. Eta nik baietz esan izun.
Nausika eta Simone elkarri begira geratzen dira. Gizonen ahotsak bueltan. Simonek Nausika eskutik heldu eta korrika irteten dira. Korrika doaz, egan. Iria lana da, kea da. Emakumeen lan amaiezina da. Biek korrika egiten dute.
Nire bila etorri ziren. Azkarra izan zen. Zer egin ezaken nik korputz txiki honek masa horren aurrean. Borrokatzea pentsatu nuen indarrez aldentzea nire gorputza inoiz baino lasaiago geratu zen ordea, panpina, beste horien dantzan galduta utzia.
Barre egin zuten arropa zaharrak kendu zidatenean. Kuleroak jetxi eta kamiseta apurtu eta apurtuta sentitu nintzen. Oso barruan, nire gorputzean ezkutatu nintzen barruan oso, gaztelu baten gelan geratu izan banintz bezala. Urrunak ziren, astintzen ninduten bulkadak, baina nik erreflexu bat bezala sentitzen nituen, ez nireak, bestearenak, agian zureak, nire barruan sartu nintzen gehiago, beraiek nire barruan sartzen ziren bitartean, ezkutaketan ari bagina bezala. Oso urrunak ziren ahotsak eta barreak eta arnasak, panpina eta amaren besarka dezoroitu nintzen eta bere usainaz, eta babak belarrira xuxurlatu zidan. Lasai, lasai dena pasako da eta zuk zu izaten jarraituko duzu. Eta nik kasu egin nien. Bulkadak amaitu eta barreak amaitu zirenean, eta agian ni panpina odoldua nintzela ikusi zutenean, pentsatu nahi dut egin zutenaz jabetu zirenean, anuntzi ninduten. Niri luze egin zitzaidan une hori, eta gero sentitu nuen soka nire lepoan, eta oinak airean, eta igo ninduten. Ikus zezatela besteek, ni bezalakoei gertatzen zaiena. Ikaratu daitezen, eta eginez dezaten, eta izan ez daitezen aske, libre, bihotz. Eta egan nengoela sentitu nuen, eta nire oinak mugitu ziren, eta mina joaten hasi zen. Eta baba sentitu nuen xuxurlaka, eta amak besarkatu ninduen, eta beste guztiekin joan nintzen, nire panpina hemen utzi betiko, eta nire pertsonaia mia, eta nire pertsonaia eta mina, eta pertsonaia zumaitatzeko jaioa, jainko, o jainko, zumaitatzeko jaioa, Balberen bisita jaso artean. Fuck you, jainko zaren hori, fuck you. Orain emakume galari bat naiz.
Krudelak iruditu zaizkit beti antzezlanetako heroi femeninoak.
Krudelak beraien zauriak.
Krudelak beraien auziak.
Krudelak emakume hauek, gizonezkoen buru hoietan egitera behartuta zeuden ekintzak.
Krudelak beraien fama.
Krudelak beraien lanak eta dramak.
Krudelak ere ateratako kanak.
Nahiko nituzke askatu.
Nahiko nituzke askatu.
Zuen kargak.
Gureak ez daitezen izan gehiago inoiz.
Zuen kargak.
Gureak ez daitezen izan gehiago inoiz.
Zuen kargak.
2018 omen arima sendatzeko loreak. 2018 omen arima sendatzen duten loreak. Nik bat gehitu nahi izan diet, bada ezpada. Azkena, nirea. Lore bainaiz izenez eta piztia izatez. 2019 omen arima sendatzeko loreak. 2019 omen arima sendatzen duten loreak.
Piztiek jarraitu dezatela piztia izaten. Inoiz ez domestikatuak. Basak. Basandereak. Askeak. Munstroak. Loreak. Segi ba libre. Basoan aske. Piztia. Basandere. Lore. Andre. Inoiz ez gehiago ez leku. Deserri eta periferiako biztanle. Segi ba libre. Basoan aske. Piztia, basandere, lore, andre. Gureak ez daitezen izan gehiago inoiz. Zuen kargak. Gureak ez daitezen izan gehiago inoiz. Zuen kargak. Hasieran pertsonak ardiak antzerkia egiten jarri zituen.
Ardi bat beste ardi baten azalean.
Ardi baten azala beste ardi batean.
Eta horri esker, bizirautea lortu zuen norbere azalean bizirauterik izango ez lukeen pertsonak. Barkatu ardiak. Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Antzerkia biziraupenerako ekintza basatia da.
Entzun berri duzun podcast hau EAZek ekoitzia eta Oiartzun irratiaren bidelaguntzarekin grabatua izan da.
Hasiera eta amaierako abestia Ander Fernandezena da.